të ndëruar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Duke u shprehur për shkaqet që ndikuan që të udhëtonte për në Siri, i riu Leutrim Dalipi thotë:
"Unë lexoj Kur'anin, unë lexoj libra të fesë, po ata s'po kanë fare krahasimi vetë një personi mendjen tëme që ku mbon, më ka mërmendje që ato është. Tu zhvilluni luftë drejtë edhe i mirë. Më çam mendje."
Në Ajova të Shteteve të Bashkuara, konsullate e Kosovës. Përmbajtja rezolutës së fundit të Këshillit të Evropës për gjendjen e të drejtave të njerëzit në Kosovë, nga analistët politik në Prishtinë po vlerësohet si përpjekje për të mbështetur një rol më të madh të inimikut. Në pjesën veriore të Mitrovicës, proteste kundër dënimit të Oliver Ivanovicit. Kardiologu Shpendelezi shprehet i pakënaqur me hetimet kundër vjetra kardiologëve në Kosovë.
Krimi i komisionit posaçëm qoftë nga presidenta, qoftë nga organizatë kompetente që do përfshinte njerëz nga gjykata supreme, nga fshili prokurial, nga ministria e drejtimit, nga ministria e shëndetësisë, që të hetoj punën e deri tashme të prokurorëve.
Gjatë këtij programi, sot e premte 29 janar 2016, po ashtu mund të dëgjoni. Kandidati Bernie Sanders, 74 vjeçar, që veten e përshkruan si socialist, po përpiqet ta fitojë kandidimin demokrat për president amerikan. Kremlini thotë se deklaratat e zyrtarëve amerikan se presidenti Putin është i korruptuar janë skandaloze dhe fyese. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Personi 25 vjeçar, Leutrim Dalipi nga komuna e Gjilanit, thotë se së bashku me një shok të tij kishte shkuar në Siri për të bashkuar me grupet militante atje. Ai në një bisedë ekskluzive i ka thënë Radios Evropa e Lirë se kishin vendosur të kthehen pasi familjet e tyre në Kosovë ishin armiqësuar, lidhur me atë se cili prej tyre kishte ndikuar në tjetrin për të shkuar në Siri. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Leutrim Dalipi, 25 vjeçar, është nisur në shtator të vitit 2014 së bashku me një shok të tij në drejtim të Sirisë. Vendimin për të nisur drejt asaj që e quajti Tokë e Shenjtë e ka marrë pa e biseduar me asnjë anëtar të familjes. Krejt çfarë është dashur ishte një biletë avioni në relacionin Prishtinë-Stamboll.
Pajtimi të detyrave ku më shkuave në Moskë. Më shkuën gjithat. Ikna po zhvillimi që po shkuën në internet. Po anë pas të njerëz e biseda këtu që në zhvillu, do në kusht cila grupë është ka të shku, cila është të majtë me atë shëriatin, të zbatu, edhe me atë mendim në e në shkuatje. Dhe më këna pas, pa ka shumë informata që atë jo të majtë shëriatje. E në di që i ka dhe grupë e tjera, po në mas e këna mërë të më vendimin, është gjetë, dhe më thonë në për shok. Dhe më thonë në kërë në më mirë vesh, që po shkujmë, këna asi biletat, edhe kena shku deri në Turki, në Istanbul. Istanbulit në Gaziantep, a petë në Arplan.
Me të arritur pran kufirit Turqi-Siria, i thot për Radio Evropa e Lirë se familia e ti dhe shokut që kishte me vete, futen në një konflikt të ashpër për dy djemet se kusht cilin mund të ketë shtyrë për të marë rrugën drejtë Siris.
Pos presion për familje, presion të matë kena pos për familje, se këtu për familje të në pos... Në më problem në mëzeti, familja e me të familja të i shukit. Edhe për këtë arsivit, më më këna menu që për më këtu më e modhe, me gjakë dherë dhe për në të shka, dhe i në këtu.
A tha aj duke zbuluar edhe planet e ti së ndërmend kishte që ta tërhesh gjithë familje në Siri. Në Gaziantep thot e këtë qëndruar disa dit. Nisur nga përkushtimin dhe i besimit islam pjesë marjen në luftën e Siris, aj me gjitha të e cilëson si të drejt.
Këm lezu Korane, këm lezu libra të fejes, po. Dhe ta është përka shumë një farë krahasimi vetë një personi mendjen teme që ku mbon, ma ka mërmendje që aty është tu zhvillu një luftë e drejtë edhe i mënisë, me qatë mendje.
Thot Leutrimi, cili sot merret me ngjyrosje në shtëpive, ai vjen nga komuna e Gjilanit dhe është babai dy fëmijëve. Që nga viti 2012 deri me tash numri i shqiptarëve nga Kosova që janë bashkuar organizatave ndërkombëtarisht të njohura si terroriste në Siri dhe Irak është rreth 300 syresh. Në mesin e tyre janë edhe 3 djemë të familjes Haqifi, të cilet tash gjendën në Siri. Kjo familje jeton në periferi të qytetit të Gjilanit. Radio Evropa e Lirë ka biseduar me krye familjarin Isa Haqifi, por ai nuk pranoj të flasë për shkuarje në djemëve të ti në Siri, duke i cilësuar gazetaret si mashtrues. Nuk dua të flas as me ju, se edhe ju jeni të njëjtë, tha zoti Haqifi, ndryshe i ati i Ridvan Haqifit nga Gjilani, i cili lufton për krah grupit militant Shteti Islamik dhe i cili njihet nga videot propaganduese që IS ka publikuar në gjuhën Shqipe. Policia e Kosovës ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se familja Haqifi nga komuna e Gjilanit ka 3 diamantarë të saj, të cilët kanë shkuar në Siri.
Ne kemi njohuri që familja Haqifi nga Gjilani i ka 3 antarë, ose 3 djemë që kanë shkuar në Siri. Por përgjithësi nuk kemi dhëna për aktivitete të tjera kriminale, mirë po 3 djemë të kësaj familje kanë shkuar sigurisht si pasojë të ndoktrinimit apo qasjes radikalizmit edhe kanë dhënë atë.
Ka thënë Shaban Azizi, zëvendës drejtor rajonal në policinë e Kosovës në Gjilan. Kjo familje, e cila merret me ndërtimtari, tani jeton me një vajzë dhe djalin më të ri në moshë. Ndryshe, Prokuroria Speciale e Kosovës thotë se gjatë vitit 2014-2015 janë pranuar 57 raste me 226 persona, të cilët kanë të bëjnë me veprat penale të terrorizmit. Prej tyre 16 raste me 29 persona janë në fazën preliminare të hetimeve. Po ashtu gjatë viteve 2014-2015 janë zhvilluar hetime, ndaj 190 personave janë ngritur akt akuza kundër 62 personave. Prokuroria ka treguar po ashtu se janë pezulluar hetime ndaj 39 personave, kurse janë pushuar hetime ndaj 21 personave dhe është hedhur një kallëzim penal ndaj një personi, derisa ndaj 3 të miturve është bërë propozim për shqiptimin e masës edukative. Institucionet e Kosovës kanë miratuar ligjin me të cilin sankcionohet pjesëmarrja e qytetarëve të Kosovës në luftrat e huaja. Po ashtu, Kosova ka dhe strategji nacionale për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit që shpije në terrorizm. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Përmbajtja e rezolutës së fundit të Këshillit të Evropës për gjendjen e të drejtave të njeriut në Kosovë, nga analistët politik në Prishtinë po vlerësohet si përpjekje për të mbështetur një rol më të madh të UNMIK-ut. Një herësh kjo rezolutë po shihet edhe si kthim prapa për Kosovën dhe përpjekjet e saj për antarësim në organizatat dhe mekanizmat ndërkombëtar. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Rezoluta e fundit e Këshillit të Evropës për gjendjen e të drejtave të njeriut në Kosovë nga analistët politik në Prishtinë po shihet si kthim prapa. Kjo rezolutë është miratuar në kohën kur Kosova po bën përpjekje për antarësim në mekanizmat ndërkombëtar të sigurisë si Interpoli dhe Europoli. Megjithatë, Asambleja Përgjithshme e Këshillit të Evropës ka inkurajuar administratën e Kombeve të Bashkuara në Kosovë, UNMIK-un, që të shtojë kapacitetet në kuadër të bashkëpunimit me këto mekanizma ndërkombëtare të sigurisë. Përderisa Prishtinës i është sugjeruar të shfrytëzoj mekanizmat që i ka në dispozicion. Në qeverinë e Kosovës nuk ishte një përgjigje në lidhje me këtë rezolut, kurse analistët politik e vlerësojnë atë si kthim prapa. Analisti Emru Shojkani mendon se ajo reflekton gjendjen në Kosovë dhe jo stabilitetin politik. Sipas tij, përmbajtja e rezolutës nuk u ndryshua dot as nga vendet që e njohin dhe mbështesin pavarësinë e Kosovës. Bëhet fjalë sidomos për nenet që kërkojnë një lloj rifuqizimi të rolit të UNMIK-ut në Kosovë, sidomos në aspektet e sundimit të rendit dhe ligjit dhe bashkëpunimit të Kosovës me mekanizmat ndërkombëtar.
Nëse lexoni me vëmendje raporti i bën thirrje misionit të UNMIK-ut që faktikisht të merr masa dhe të shfrytëzojë mekanizmat ligjor që ka, që do të bën ftesë UNMIK-ut dhe jo Kosovës për të qasë mekanizmat Interpol, Europol apo vetë të tjera, dhe kjo mendoj veçanërisht që kanë bënë me luftimin e krimit të organizuar këtu. Prandaj mendoj se kjo është ajo pika më kritike që duhet të nënvizohet për momentin.
Ndërkohë, analisti Dren Doli vlerëson se përmbajtja e rezolutës së Këshillit të Evropës pasqyron edhe paaftësinë e institucioneve të Kosovës. Një herësh, sipas tij, rezoluta të tilla tregojnë për rrezikun që shumë shtete të cilat e kanë njohur Kosovën, po han mendën që ta mbështesin tani atë në kuadër të përfaqësimit të jashtëm.
Ky lajm në vetvete mban edhe rrezikun që vendet të cilat kanë njohur statusin e Kosovës si një shtet i pavarur dhe sovran, kanë filluar që të vënë në mëdyshje këtë status të Kosovës, duke barazuar shtetin e Kosovës me rezolutën 1224 dhe rrjedhimisht me UNMIK-un në Kosovë.
Në anën tjetër, Emru Shujkani ka ngritur si çështje më vete edhe mungesën e parashtrimit të kërkesës së Kosovës për antarësim në Këshillin e Evropës para miratimit të kësaj rezolute. Ai vlerëson se rezoluta, pavarësisht që nuk ka karakter obligativ, mund të ndikojë tek vendet e ndryshme.
Kosova me vetë vështirësi ka kanë 2/3 të votave në Këshillin e Evropës që kanë njohur, mendoj se është dashti parapri i procesit të antarësimit dhe jo të vjen në momentin presim rezoluta të tilla, raporte të tilla, sepse këto tani në një farë nuk kam se e pengojnë në ecim përpara ose parashtrimin e kërkesës, por definitivisht do të jenë pengesa në aspektin e impaktit që mund të ketë shumë shtete kur është pyetje vota për apo kundër antarësimit të Kosovës.
Po në lidhje me efektet e rezolutës në synimet e Kosovës që të jetë antare e Këshillit të Evropës dhe mekanizmave tjerë ndërkombëtar, përfshi edhe ato të sigurisë, Drendoli mendon se Kosova po dështon të bëjë ballë trysnive diplomatike të Serbisë.
Strategjia e Serbisë, duke përdorur dialogun Kosovë-Serbi për të imponuar UNMIK-un si përfaqësues të Kosovës në organizatën ndërkombëtare, fatkeqësisht është duke dhënë shenjat e para, duke filluar që nga kjo rezolutë e Këshillit e Evropës. Shpresojmë që kjo rezolutë të mos shërbejë si precedent i arshëm për të kundërshtuar antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës.
Ndryshe, ministri i punëve të brendshme në qeverinë e Kosovës, Skënder Hyseni, pati deklaruar se Kosova ka aplikuar për antarësim në Interpol qysh në prill të vitit 2015, por vendimi për pranimin e saj nuk është marrur ende. Hyseni kishte deklaruar se Kosova është e gatshme të marrë përsipër rolin si shtet në kuadër të luftimit të krimit, duke u antarësuar dhe bashkëpunuar me mekanizmat ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Nëse 100 persona, shumica nga ta kardiolog, janë duke u hetuar nga Prokuroria e Kosovës, kryesisht për referim të pacientëve nga institucionet publike shëndetësore në ato private për vënje të stendave në zemër. Por kardiologët që protestojnë në lidhur me këto hetime, thonë se gjithë mjekët po hetohen dhe kjo është problem shtetror, andar kërkojnë nga presidentja vendit që të bëhet një hetim mbi prokurorinë. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapoli.
Greva e kardiologëve në qendrën klinike universitare të Kosovës po vazhdon. Ditën e enjtë, gjithë kardiologët kanë hyrë në grevë në vendin e tyre të punës, pasi që prokuroria e shtetit ka nisur hetimet ndaj disa mjekëve në gjithë Kosovën, kryesisht kardiolog, me dyshimin se janë rekomanduar pacient të shkojnë në spitale private për vendosjen e stentave. Shpende Lezi, kardiolog, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se kërkojnë që të bëhet një hetim i zgjeruar nga presidentja e vendit edhe në prokurorinë e shtetit, pasi që siç thot ai mbi 10% e specialistëve mjekësor në gjithë Kosovën po hetohen.
Krimi një komisioni të posaçëm, qoftë nga presidentja, qoftë nga organit tjetër kompetent, që do përfshinte njerëz nga gjykata supreme, nga Këshilli Prokurial, nga Ministria e Drejtimit, nga Ministria e Shëndetësisë, që të hetoj punën e deri tashme të prokurorëve në lidhje me çastet që kanë pas në sektorin shëndetësor, me rastet që kanë të bëjnë me sektorin shëndetësor, me të vërtet a ka arsye që të bëjë gjithë kjo buj, fillon hetime në një masë kaq të madhe se më në mend është bëhet fjalë për 10% të fuqisë punëtore gjithë specialistëve të Kosovës.
Gjemail Selmani, kryetari i sindikatës së shëndetësisë në qendrën klinike universitare të Kosovës, ka thënë se greva e kardiologëve do të vazhdoj derisa të takohen ministri i shëndetësisë dhe ministri i drejtësisë me kryeprokurorin e shtetit dhe të bisedojnë për kërkesat që sindikata i ka parashtruar.
Edhe dje në takimin me kryeprokurorin kem kërkuar që diskutojnë me zvete ministrat përkatësit drejtësisë dhe i shëndetësisë dhe të funksionalizohen ligjet të cilat ligjet pozitive që janë miratuar në parlamentin e Kosovës dhe të funksionalizohen ato ligje, siç është ligji mbi odat dhe çasja e drejtësisë tek mjekët të jetë përmes mekanizmove cilët i parashikon ligji dhe jo të jetë çasje direkte me një urdhër një prokurori, dvije spektakle mediale të na i lidhen kolegët tonë.
Kryeprokurori Aleksandër Lumezi ka shpjeguar se mjekët do të kenë të drejtën ligjore që ua garanton kushtetuta e Kosovës ti prezantojnë fakte që shkojnë në favor të tyre, si dhe shpjegon për disa mundësi që ai do t'i përdorë si kryeprokurori shtetit.
Pasi që kemi një numër të madh të mjekëve, Unë do të kërkoj që të zbatohet edhe parimi i oportunitetit, jo vetëm parimi i ligjmërisë, se ligjdhënësi e parashet që prokurori mund të tërheqet nga ndjekja penale edhe në ato raste kur kemi të kryer ndonjë vepër të rëndësisë së vogël e kur nuk ka pasoja të dëmshme, atëherë prokurori i shtetit ka të drejtë edhe nëse paraqiten elementet të veprës penale për shkak të oportunitetit të mbyllë një çështje penale.
Sidoqof sistemi emergjencës, si dhe kardiologët që janë kujdestar, janë duke kryer shërbimet shëndetësore, derisa vizitat ambulantore deri në ndërprerjen e grevës nuk do të funksionojnë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Një person me flok të thinjura, socialiste në të 70-tat, po udhëheqë një fushatë që duket se është me pak gjas për t'i udhëhequr Shtetet e Bashkuara, pasi përshkrimi socialist shpeshherë shihet si fjale përqeshjes. Në një mbrëmje të ftoft në një lokal në Bodrum afër sheshit ambasirov në Washington, është një gumzhim nga mbështetësit e senatorit socialist 74 vjeçar Bernie Sanders, i cili po synon të bëhet president i ardhshëm i Shteteve të Bashkuara. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Mike Ikel. Josh Voss, vullnetarë 30 vjeçar, ndërmjet bisedave telefonike, shpjegon se zoti Bernie Sanders është me të vërtet freskues. Më tutje a i thot.
Is this a great voice for some strong progressive cause that we care about? Because too much money is going towards corporate profits.
A i është një zë i madh për disa çështje të fuqishme progresive, për të cilat ne mund të kujdesemi, pasi shumë fonde po shkojnë ka profiti korporatave, buxhet private, mbyllja e imigrantëve, pastaj luftrat, kontraktorët e mbrojtjes, kështu që nuk shkojnë para të mjaftueshme për shkolla për njerëzit e zakonshëm mësuesit. Po ashtu njerëzit duhet të kenë më tepër çasje në kujdesin shëndetësor, thot Josh Voss. Përshkrimi saj është person me flok të thinjura. Në të 70-tat mund të duket i çuditshëm për këtë njeri, i cili është senatori pavarur i Shteteve të Bashkuara me mandatin më të gjatë në histori, por duket se ai është i popularizuar në mesin e të rinjve. Personi Voss dhe 16 të tjerë e përbëjnë një bankë telefonike në të cilën vullnetarët e pajisur me shënime për regjistrat e votuesve dhe me telefona përpiqen ta përhapin entuziazmin e tyre. Bankat telefonike janë pjesë madhore e secilës fushatë zgjedhore në Shtetet e Bashkuara, prej presidencës e deri te gara e këshillave të qyteteve. Rëndësia tyre nuk mund të neglizhohet në garën aktuale presidenciale, që i ka befasuar dhe habitur shumë ekspert. Njëri nga aspektet më befasuese është lufta e zotit Sanders për të siguruar nominimin e Partisë Demokratike, me shpresë se do ta zëvendësoj bashkëpartiakun Barack Obama në Shtëpinë e Bardhë. Kjo garë, si për demokratët, ashtu dhe për republikanët, fillon me një shkurt në Iowa dhe vazhdon pas një jave në New Hampshire. Bernie Sanders është kandidati më i moshuar në garën presidenciale amerikane. Rivalja më e fortë demokrate e ti, Hillary Clinton, ishë sekretare amerikane e shtetit, i ka 68 vjetë. Në pjesën republikane, ku fushata kohë pas kohë i ka përngja një atmosferë të cirkut, kandidati më i moshuar është miliarderi dhe tregtari me patundshmëri Donald Trump, i cili i ka 69 vjet. Larry Sabato është drejtori i qendrës për politika në Universitetin e Virginias. Ai konsideron se është gjë e jashtëzakonshme se si po zhvillohet gara Sanders-Clinton.
So I think the great shock is that the inevitable nominee, at least that's the way Hillary Clinton has been viewed.
Mendoj se shoku më i madh është se si një e nominuar e pashmangshme, supaku është mënyra se si është parë Hillary Clinton, është në fakt në një garë ekstremiste të ngushtë me socialistin 74 vjeçar, i cili kur më parë nuk e ka identifikuar vetveten me Partinë Demokratike, por këtë e ka bërë vetëm para disa muajve. Kjo është pothuajse e pabesueshme, tha Larry Sabato. Para debatit të demokratik më 17 janar, që ishte i fundit të paravotimeve të para në Iowa dhe New Hampshire, hulumtimet kombëtare të opinionit të tregonin se udhëheqja zonjës Clinton ndaj zotit të Sanders kishte rëshitur dukshëm në mesin e votuesve të garës partijake. Hulumtimi përbashkët e New York Times e CBS News ka treguar se këta votues nën moshën 45 vjeçare e mbështesin Sandersin në raportin 2-1 ndaj ish sekretares së shtetit Hillary Clinton, ish senatore e New Yorkut. Shtrohet pyetja nëse entuziazmi për Sandersin në mesin e votuesve të moshës prej 18 deri në 29 vjeçare do të jetë i tillë sikur ai për Obamën në vitin 2008 dhe 2012, kur kjo grupë mosh paraqiste përparësi për të ndaj rivalëve të atëhershëm përfshirë zonjën Clinton. Barack Obama ishte zgjedhur duke u bërë presidenti i parë zezak i Shteteve të Bashkuara. Zoti Sanders e ka forcuar karrierën e tij politike në shtetin verior Vermont, ku më se 94% të banorëve janë të bardhë. Për një kohë të gjatë, zonja Clinton ka pasur mbështetje të fuqishme në mesin e votuesve zezak, pjesërisht edhe për shkak të trashëgimisë së popularitetit të bashkëshortit të saj Bill Clinton në mesin e votuesve zezak kur ai ishte president. Dante Cini është drejtori i projektit amerikan të komuniteteve në Universitetin Shtetëror të Michiganit. Lidhur me zotin Sanders dhe gjasët e tij në Iowa dhe New Hampshire, në krahasim me rivalen Hillary Clinton, ai thekson.
The reason he's leading in those places is because he's doing well with young voters. Those electorates are largely white. But when you look at it in the national numbers,
arsyeja se ai e po udhëheq në këto vende është se ai po punon mirë me votuesit e rinj, dhe ky elektorat është në mas të madhe i bardhë. Por kur ju shikoni në përmasa kombëtare, Hillary Clinton aktualisht udhëheq. Ai udhëheq në mesin e votuesve të rinj me një epërsi të vogël. Por mendoj se kur të ketë ndryshim dhe kur jo filloni t'i konsideroni dallimet lidhur me racën dhe minoritetet, numrat do të lëvizin, tha Dante Cini. Më herët këtë muaj zonja Clinton e lavdëroi legjislacionin gjithëpërfshirës të kujdesit shëndetësor të miratuar në vitin 2010, duke vlerësuar se kjo ishte njëra nga të arriturat madhore të presidentit Obama nga Partia Demokratike për vendin tonë. Këto komente në debatin më 16 janar në Karolinën Jugore, ku votimet e para mbahen më 27 shkurt, duket se sinjalizojnë se strategjia saj për ta mundur Sandersin do ta përfshi edhe elementin e vazhdimit të politikës së Barack Obamas. Duke e paralajmëruar se virusi Zika mund të përhapet në mënyrë të shpejtë, shefja Organizatës Botërore të Shëndetësisë ka kërkuar një takim urgjent për të përcaktuar shkallën e kërcënimit global. Radio Evropa e Liri ka hedhur një veshtrim virusit që lindë nga mushkonja dhe fajsohet për lindjen e mira foshnjave në Brazil me koka jo normale të vogla. Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Valona Tela.
Virusi Zika është zbuluar në një majmun në Ugandë në vitin 1947, ndërsa rasti i parë në njeri është regjistruar në Nigeri në vitin 1954. I lindur nga mushkonja, virusi ka qarkulluar në Afrikë dhe Azi për dekadat të tëra dhe së voni në rajonin e paqësorit, por asnjëherë nuk ka shkaktuar shumë shqetësim. Situata sot është krejt ndryshe, ka thënë shefja e Organizatës Botërore të Shëndetësisë Margaret Chan më 28 janar. Virusi po përhapet vrullshëm pasi është zbuluar në Brazil vitin e kaluar, ka shtuar Chan. Sipas saj, niveli i alarmit është jashtëzakonisht i lartë. Chan ka bërë thirrje për një takim urgjent më një shkurt për të diskutuar masat që duhet të ndërmerren në vendet e prekura dhe gjetkë. Infeksione me virusin Zika tashmë po ndodhin në rreth 20 shtete dhe territore në Karajibe dhe Amerikën Veriore e Jugore. Virusi Zika është zakonisht asimptomatik ose shkakton sëmundje të buta që normalisht të zgjasin deri në një javë dhe kanë simptome si të gripit. Por Lorenz Gostin nga Instituti O'Neill për shëndet kombëtar dhe global në Washington i ka thënë Radios Evropa Lirë se shqetësimi më i madh tani është se virusi, i cili sipas tij ka potencial të shpërthimit pandemik, dyshohet se rezulton me anomali fetale. Shefja e Organizatës Botërore të Shëndetësisë Chan ka nxjerrë në pashqetësimin se Zika ka lidhje me defekte në lindje të njohura si mikrocefali. Lidhja midis infektimit me virusin në Zika dhe keqformimeve në lindje nuk është krijuar ende, por është shumë e dyshimt, ka thënë Chan. Mushkonja Aedes, e cila transmeton virusin Zika, ndodhet në gjithë botën dhe paraqet rrezik të lartë për transmetim global në zona gjeografike me imunitet të vogël të popullsisë.
I think it's only a matter of time and I can foresee.
Mendoj se është vetëm çështje kohe dhe mund të parashoh se brenda një viti ose dy do të ketë shpërthime të konsiderueshme në Amerikën Veriore, Evropë dhe pjesë të tjera të botës, ka thënë Gostin. Brazili, i cili organizon lojrat olimpike verore në Rio de Janeiro në muajin gusht, është goditur më së keqin nga shpërthimi, me më shumë se 1 milion raste të raportuara. Brazili po ashtu ka regjistruar rritje dramatike të rasteve të mikrocefalisë, e cila mund të shkaktoj probleme të rënda zhvillimore dhe nga njëherë vdekjen. Gati 3.900 raste janë raportuar në vendin prej 200 milion banorësh qysh në muajin tetor, krahasuar me mesatarën në më parshme vjetore prej vetëm 160 rastësh. Shenjat të virusit Zika janë gjetur në trurin e fetuseve apo të sapo lindurve dhe në placentën dhe lëngun amniotik të nënave. Për këtë virus nuk ka ende trajtim të veçantë apo vaksin. Për njerëzit në zonat e prekura, Organizata Botërore e Shëndetësisë ka rekomanduar pastrimin e ujit të ndenjur ku grumbullohen mushkonjat. Ajo po ashtu ka bërthirje njerëzve që të mbrohen nga kafshimi i mushkonjave.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Në Ajova të Shteteve të Bashkuara sot hapet Konsullata e Republikës së Kosovës, zyra e pare jashtme diplomatike në historinë e Ajovës. Ministria jashtme e Kosovës nëpërmjet një deklarate për media bën të ditur se zëvendës kryeministri i parë Hashim Thaçi do ta përfaqësojë Kosovën në hapjen e konsullatës në qytetin Des Moines në Ajova. Kjo zyrë përmes shumë llojshmërisë së shërbimeve që pritet të ofrojë, do të kontribuojë në zgjerimin e bashkëpunimit ndërmjet Kosovës dhe Ajovës, duke ofruar mundësi për partneritete më të ngushta, por edhe në promovimin e tyre në ekonomi dhe në turizëm, thuhet poshtërisht në njoftimin e Ministrisë së Jashtme të Kosovës. Në pjesën veriore të Mitrovicës, sot është mbajtur një protestë kundër dënimit me 90 vjet të burgut të liderit të nismës së Serbia Drejtësia Demokracia, Oliver Ivanović. Më 21 janar, Ivanović është shpallur fajtor nga qykata themelore në Mitrovicën veriore për veprën penale, krime, lufte kundër popullatës civile. Fillimisht, Ivanovićit i është shqiptuar masa e burgut shtëpiak, por të enjten ai është dërguar në burg. Qytetarët të tubuar në proteste kanë bajtur flamuj të Serbisë dhe parulla me mbishkrimet, liri për Oliverin, ndaloni gjykimet politike, gjykoni në bazë të drejtësisë dhe jo forcës e të tjera. Protesta ka kaluar e qetë dhe pa ndonjë incident. Ministria e Drejtësisë e Holandës thotë se ka arritur marrëveshje me Shqipërinë, e cila e hap rrugën që Holanda më shpejt të kthejë azilkërkuesit shqiptar në vendin e tyre. Sipas marrëveshjes së shpallur sot, Holanda mund t'i vendosë azilkërkuesit të refuzuar, të cilët të nuk pranojnë që vullnetarisht të kthehen në ADHE, që të dërgohen me aeroplan special të qeverisë për në Shqipëri. Ministria tha se Holanda më nuk varet nga kompanitë ajrore komerciale dhe grupe të mëdha mund të dërgohen në shtëpi së bashku. Kjo marrëveshje u arrit për shkak të rritjes së numrit të shqiptarëve që synojnë azil në Holandë, më se 750 në 4 muajt e fundit. Autoritetet holandeze vitin e kaluar nuk i kanë dhënë azil asnjë shqiptari, megjithëse kishin konkurruar më tepër se 1000 vetë. Kandidatet republikan për president të Shteteve të Bashkuara kanë debatuar në Iowa pa favoritin aktual Donald Trump. Trump është tërhequr këtë javë duke përmendur një trajtim të padrejtë nga Fox News, i cili ka organizuar debatin në Des Moines. Trump ka pasur mospajtime të mëdha me këtë rrjet televiziv për muaj të tërë, e sidomos me moderatorin e debatit Megyn Kelly. Rivali më i afërt i Trumpit, senatori nga Texas i Ted Cruz, e ka kritikuar Trumpin për mungesën në debat. Ishë guvernatori Floridës Jeb Bush, i cili për një kohë të gjatë ka qenë në shënjestër të sulmeve të Trumpit, ka thënë me ironi, me mungon disi Trump. Kremlini i ka përshkruar si komente skandaloze dhe fyese deklaratat e zyrtarëve amerikan se presidenti rus Vladimir Putin është i korruptuar. Zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Josh Ernest ka thënë se deklaratat e një zyrtarit të departamentit amerikan të thesarit se Putin është i korruptuar reflektojnë edhe pikpamjen e administratës së presidentit Barack Obama. Ky koment është skandaloz dhe fyes, ka thënë zëdhënësi i Putinit Dmitri Peskov, duke ju referuar deklaratës së shtëpisë së bardhë. Adam Zhube, ushtruesi detyrës së sekretarit të thesarit për terrorizëm dhe krime financiare, ka thënë në një intervistë për rrjetin BBC më 26 janar se Putin është pasqyrë e korrupsionit, i pasuruar në mënyrë sekrete, i korruptuar dhe i fokusuar në pasurimin e miqve të tij dhe aleatëve politik. Komiteti Hetues i Rusisë ka thënë se hetimi i vrasjes së politikanit opozitar rus Boris Nemtsov ka përfunduar. Zëdhënës i komitetit Vladimir Markin ka thënë se 5 të dyshuarit e arrestuar nga rajoni Çeçenis janë akuzuar për kryerje të vrasjes me marrëveshje. Nemtsov është vrarë pranë ndërtesës së Kremlinit më 27 shkurt të vitit të kaluar. Organizatori i dyshuar i vrasjes, Ruslan Muhadinov, antar i forcave të sigurisë liderit Çeçen Ramzan Kadirov, mbetet në arati, ka thënë Markin. Më 21 janar, shefi komisionit hetimor Aleksandar Bastrukin ka thënë se vrasja Nemtsovit është zgjidhur plotësisht. Por vajza e Nemtsovit, Zhana Nemtsova, i ka hedhur poshtë konstatimet e Bastrikinit, duke thënë se komiteti hetues nuk është i interesuar në zgjidhjen e plotë të rastit. Të afërm dhe avokatë Nemtsovit kanë shprehur skepticizëm rreth hetimit, duke këmbgul se vrasja është urdhëruar nga zyrtar të lartë rus. dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.